Dahulungi peti message. 6-1-2-3-7-8-5-5-4. Selepas bunyi beep, rakam message Anda diikuti dengan kekunci hash.